Sme, Pánu, vďační za tú veľkú prednosť, že tu dnes smieme byť zhromaždení, aby sme počuli jeho drahé a sväté slovo. Vy viete, keď človek tak mnoho slovo zvestuje, tak hlas trochu zoslabne, občas i fyzická sila, ale Božie slovo sa nevracia späť prázdne. Ono vždy vykonáva to, ku čomu ho Boh posiela. Ja taktiež môžem povedať, že včerajší deň bol pre mňa požehnaním a ten prvý muž, s ktorým som sa po zhromaždení rozprával, bol brat miestneho farára a potom náhle hovorí, keď je to tak z Biblie čítané a predkladané, potom nebude ani len polovica všetkých farárov spasená a už vonkoncom nie poslucháči. Keď zájdeme na koreň veci a pritom máme pred očami večnosť, človek by mohol veľmi horko plakať. Tak plakať, ako Pán vtedy hľadel na Jeruzalem a horko plakal a povedal: Jeruzalem, Jeruzalem, ako často som ťa chcel zhromaždiť, ale ty si nechcel. Ak idú pohanské náboženstvá svojou vlastnou cestou, tak je to ešte takmer pochopiteľné. Oni cestu pravdy nepoznali. Nič z toho nepočuli, čo nám Boh z milosti daroval. A to je potom ospravedlniteľné, ale ak uprostred kresťanstva a potom tu v strednej Európe, v kresťanskom západnom svete, kde je toho toľko kresťanského, kresťanské strany, kresťanské spolky, kresťanské odbory, kresťanské sem a kresťanské tam. A nakoniec, keď človek skutočne hľadá Krista, tak ho nenájde. Potom zostáva len vonkajšia forma tradícií a ľudia prechádzajú podvedení do večnosti. Pri pohľade na zástupy ľudí s vedomím, že idú širokou cestou do zahynutia, nás zachvacuje hneď hlboký smútok, ľútosť, ktorá sa slovami dá len ťažko vyjadriť. A napriek tomu veríme, že Boh bude mať svoju cestu a že posledná zväzť ešte raz zaznie všetkým národom, jazykom a národnostiam. Ja by som nechcel svoj život ukončiť bez toho, aby som to videl a prežil. Hovorím to ešte raz. Vy viete, bol som vo veľmi mnohých krajinách, viac ako 100, čo do počtu. A keď potom človek vidí, ako pohanské národy idú svojimi vlastnými cestami, už dobre, to bolí. Ale tá bolesť je ešte znesiteľná. Ale keď vidíme tu, že ľudia majú Bibliu a napriek tomu idú vlastnou cestou a vykladajú ju do všetkých smerov a stratili rešpekt pred Božím slovom, potom je to skutočne zlá vec, ktorá môže človeku prinášať hlboký smútok. Na druhej strane musíme zájsť ešte o krok ďalej a povedať, že ten, kto nerozpozná Boží plán s ľudstvom, nemá vôbec žiadnu možnosť byť do tohoto božského plánu začlenený. Predpokladom začlenenia do Božieho plánu je to, že sme Božiemu plánu s ľudstvom porozumeli. Je to tak? Tak to je. A tým sme sa dostali ku jadru celej veci. Boh stvoril človeka so slobodnou vôľou, ale vedel, pretože je vševedúci, že človek so svojou slobodnou vôľou učiní nesprávne rozhodnutie. A pán povedal, toho dňa, keď budeš z toho jesť, zomrieš smrťou. A tak to i prišlo. Oni slovo prestúpili, od Boha sa oddelili a prešli do úseku, do ríše nepriateľa. A od Adama smrť vládla, panovala nad všetkými bez výnimky. Pavol píše Korinťanom, že dokonca i v čase, keď ešte neexistoval zákon a ľudia sa neprehrešili ako Adam, vládla napriek tomu smrť nad všetkými. A tu sa dnes dostávame k tomu priamému dôvodu, prečo bolo potrebné vykúpenie v Kristovi, našom pánovi. A prečo musel Boh sám prísť v tele, aby tu ľudstvu dal opäť možnosť spojiť sa s ním na novo, jeho božský život prijať, premôcť smrť a darovať z milosti večný život. Myslíme pritom na 1. Mojžišovu 3, keď pán hovoril a síce ku Adamovi a Eve a povedal im, že teraz musia von opustiť raj, ale potom vyslovil varovanie zo svojich úst. Možno to prečítam z 1. Mojžišovej, z 3. kapitoly, od verša 22. Vtedy povedal Hospodin Boh, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom naveky, vyžeňme ho. Tu je niečo veľmi mimoriadne, možno bod, nad ktorým väčšina ľudí ešte vôbec nerozmýšľala. Človek už padol do hriechu skrze neposlušnosť voči slova, prestúpenie slova a tak bol vydaný smrti, od Boha oddelený. Ak by bol človek v tomto stave, bez toho, aby bolo dosiahnuté vykúpenie, ak by bol v tom stave jedol zo stromu života, tak by bol človek žil večne v hriechu od Boha oddelený. A tak to nemohlo byť. Tak to nesmelo byť. Boh chcel mať ľudí, ktorí nežijú v hriechu od Neho oddelení, ale sú s ním zmierení a sú s ním na večnosť. Čítam ďalej od verša 28. A tak ho Boh, Pán, vyhnal z raja, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A keď vyhnal človeka, postavil na východ od záhrady Eden cherubínov a to s plamenným mečom plápolajúcim, aby strážili prístup ku stromu života. My si to dnes tak vôbec celé nedokážeme predstaviť a pochopiť, čo to pre prvých ľudí znamenalo. S Bohom, Pánom, ktorého videli, ktorého počuli, ktorý prichádzal vo večernom chládku do raja v záhrade Eden, aby mal s nimi obecenstvo. Nerušené obecenstvo s Bohom, Pánom. Náhle pád do hriecha, katastrofa, odlúčenie od Boha. A, ako je tu napísané, vtedy ho Boh, Pán, vyhnal zo záhrady. Nie so zdvorilými slovami, prosím, buďte, boli by ste takí láskaví, takí priateľskí a opustili moju svätyňu. Boh vyhnal prvých ľudí. Boh bol sklamaný. Človek, ktorý bol stvorený na jeho obraz, aby s ním mal obecenstvo, podľahol vplyvu toho zlého. Ako sa Boh Pán pritom cítil, to si vôbec nedokážeme predstaviť. A my, ktorí sme to prežili, že Boží duch na nás príde a náhle cítime, čo to znamená nebyť s Bohom spojený. Neviem, či my všetci, ktorí tu dnes sme prešli takýmto stavom našej duše, že sme priamo pocítili, že sme Bohom opustení v našej duši a kričali sme, môj Bože, prečo si ma opustil? Človek, ktorý by chcel byť omilostený, ktorý by chcel odpustenie svojich hriechov, ktorý by chcel byť s Bohom zmierený, musí najprv pochopiť, že je od Boha oddelený a bez nádeje a bez Boha v tomto svete. A preto sa vo mne niečo búri, keď pomyslím na všetkých tých úradníkov, ktorí v talári medzi ľuďom vykonávajú jeden tzv. Kresťanský úkon za druhým a síce s ľuďmi. Od narodenia sa to deje, pokvapkanie tromi vodami na čele, až po posledné pomazanie, aby i z tohto sveta išli ako pomasle. A potom sa ukáže, že tí páni, ktorí boli všetkými siedmimi sviatosťami zaobstaraní, nie sú spasení, ale skončili v očistci. Vtedy sa vo mne niečo vzbúri. Nuž, prečože? Pretože ľudstvo je klamané a podvádzané, a to v mene kresťanstva, a to v mene Božom. A tak to nesmie byť. Ľudia majú právo na to počuť pravdu. Pravdu o Bohu, pravdu o sebe samých a taktiež pravdu o podvode, totiž pravdu o lži. Možno, že ma v tej veci všetci tak nedokážete pochopiť, ale vzhľadom na to, že večnosť predsa nikdy nekončí, a ak človek prejde bez zmierenia s Bohom do večnosti, potom je bez Boha navždy. Neexistuje žiadna druhá možnosť. Ak by existovala, tak by som si teraz zbalil veci a šiel by som domov. Ale neexistuje žiadna druhá možnosť. Ľuďom je určené raz zomrieť a potom súd. Židom 9, verš 27. A preto tá obrovská zodpovednosť človeka, ktorý Boha prežil, ktorý prežil Božiu milosť a chce ju odovzdávať ďalej. A jednoducho volá, ako to činil vtedy Pavol. Nechajte sa zmieriť s Bohom. A i tie dve biblické miesta z listu Rimanom 1 a z 1. Korinťanom 1, slovo o kríži je tým, ktorí hynú bláznovstvom. Ale pre tých, ktorí sú spasení, je Božou mocou. Prečo? Ono pôsobí, je účinné skrze vieru. Brat Miller to už tak krásne sformuloval. Chceli by sme Boha vierou ctiť. Neviera nás drží vzdialených od Boha. Viera nás privádza ku Bohu, spája nás s Bohom, dáva nám prístup ku božským veciam. Človek, stvorený na Boží obraz, mal večne žiť bez smrti, bez chorôb, bez starnutia a slabostí. V rozkvete našej mladosti by sme mali byť naveky s Pánom. Potom sa stalo niečo hrozné v záhrade Eden. Človek padol, ale Boh to nevzdal. A hovorím vám to tak, ako to je. Boh to tak mal vo svojom pláne. Niekto by potom mohol povedať, nuž, ak to tak bolo v jeho pláne, koho chce potom volať na zodpovednosť? A ak to bolo v jeho pláne, koho chce potom odsúdiť? Vy, milí, tá vec sa má takto. Boh chcel ľudí, ktorí neboli len na jeho obraz stvorení, on chcel ľudí, ktorí vyšli, ktorí z jeho podstaty vzišli. On nechcel ľudí, ktorí boli len navonok, takí ako sme my tu, na jeho obraz, ale nepochádzali z Boha. A tu vidíme ten nový začiatok ako nové stvorenie v Ježišovi Kristovi, našom Pánu. On je Boh sám, zjavený v ľudskej podobe. Učinil nový začiatok. Nie nejaký človek stvorený rukami s vdýchnutým dýchom života, ale splodený skrze Svätého Ducha. A z ducha mohlo vzísť len to, čo bolo duchom splodené. Z Boha mohol vzísť len Boh. A tak bol Ježiš Kristus Bohom v ľudskej podobe, aby tu na zemi v ľudskej podobe zaplatil cenu za hriech a daroval večný život tým, ktorí v Neho uveria. Budeme čítať niekoľko biblických miest zo Starého a Nového zákona z proroka Izajáša. To nám známe miesto z kapitoly 53, Izajáš 53, verš 10. Ale Pánu sa zaľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak dá svoj život ako smierne, má vidieť svoje semeno, bol dlhoveký a zdarila sa skrze neho vôľa Pánova. Z námahy utrpenia svojej duše uvidí výsledok, nasíti sa skrze poznanie jeho. On ako spravodlivý, môj služobník, pomôže mnohým ku spravodlivosti. A to tak, že ich neprávosti vzloží na seba. Pán vzal na seba vinu a trest za hriech. Náš trest bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme boli uzdravení. Pán, ktorý vyslovil zlorečenstvo nad zemou a nad pôdou, odteraz bude niesť trnie a bodliaky, ten istý Pán berie toto zlorečenstvo na seba, čo bolo obzvlášť znázornené trňovou korunou. Trňe a bodliaky bude prinášať pole, z ktorého si bol vzatý. V starom zákone sa stalo niečo ako predznamenanie, ako predobraz toho, totiž, keď Boh Pán chcel vyviesť izraelský národ z Egypta, v akom kríku sa zjavil Mojžišovi? V nejakom kríku slivky? Nie. V trňovom kríku. V trňovom kríku sa zjavil Mojžišovi ako oheň, ktorý všetko spaľuje, aby už tam naznačil, že on tú vec premení. A to sa potom i stalo. Keď potom chodil v tele, v ľudskej podobe, po zemi, nasadili mu na hlavu túto trňovú korunu, posmievali sa mu slovami: Ty si predsa kráľ. Padali pred ním na kolená, posmievali sa mu, aby mu tak tú trňovú korunu učinili ešte viac neznesiteľnou. On, ten Pán, ktorý to zlorečenstvo vyslovil, vzal potom toto zlorečenstvo plne a celé na seba. On, ktorý povedal v ten deň, ktorého z toho budeš jesť, musíš zomrieť smrťou, prišiel. On prišiel, aby smrťou zomrel, pretože mzdou hriechu je smrť, ale večný život je Božím darom milosti skrze Ježiša Krista, nášho Pána. On prišiel a vzal smrť na seba. Vy viete, pred niekoľkými rokmi bola reč o Svätej stolici a to som zámerne vynechal. Je len jeden, ktorý je svätý, a to je Boh. Neexistuje žiadna svätá rímska ríša nemeckého národa. Neexistuje vôbec nič sveté. Len Boh jediný je svätý. A všetci, ktorí sú skrze jeho slovo, ktoré je pravdou, posvetení, a tí potom nie sú nejakí zdanlivo svätí, tí sú posvetení duchom a slovom Božím. Ale tento pápežský stolec vtedy tiež povedal, že Kristus vraj nezomrel úplne a že to dokazuje to plátno z Turína. A ako viete, uplynulý rok, na konci roka, zrejme v októbri alebo novembri, boli noviny plné správ, že to bola lož a podvod. A plátno nebolo z čias Ježiša, ale zo stredoveku. Ale chcel som len povedať nasledovné. On zomrel. On musel zomrieť, aby mohol smrti vziať jej moc. Pavol to vyjadril slovami: Smrť, kde je tvoj osteň, peklo? Kde je tvoje víťazstvo. Smrť mala osteň a bodla každého človeka a všetci zomreli, okrem Enocha, 7. po Adamovi, ktorý mal jednoducho ako typ, ako tieňový obraz poukazovať na posledné časové obdobie cirkvi, že ľudia pri návrate Ježiša Krista smrť neuvidia. Boh ho vzal nahor. Všetci ostatní zomreli. Teraz však, ako stojí už v 1. Mojžišovej 3, verš 15, on ti bodne do pety a ty mu rozdrtíš hlavu. Satan nemal žiadne právo na Ježiša Krista, nášho pána, ale keďže musel tu zástupne za nás pikať, trpieť a zomrieť a plne vstúpil do ľudskej podoby, muselo sa to tak stať. Čo do ducha, bol nesmrteľný. Čo do tela, bol smrteľný. To bodnutie, ten osteň smrti, do neho preniklo a zomrel tak, ako by zomrel nejaký človek. A tým, že zomrel, raz navždy porazil smrť pre všetkých, ktorí skrze vieru v neho dosahujú večný život. A preto hovorí Ježiš v Jánovi kapitola 11 v tom príbehu o Lazarovi: Amen, amen ti hovorím, lebo vám, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby hneď zomrel, pretože on je vzkriesenie a život. Osten smrti do neho prenikol. Ja som taký vďačný, že tam stojí napísané: on ťa bodne do pety. Nie niekde do palca na nohe alebo do lakťa, ale priamo na to správne miesto, aby potom mohol len priložiť nohu a rozdrtiť hadovi hlavu. On ťa bodne do pety a ty mu rozdrtíš hlavu. A Satan si myslel, že keď teraz pána bodne do pety, tak zomrie a potom bude všetko v poriadku a on bude mať vládu. Tak to nebolo. Náš pán zomrel a zostúpil dolu do pekla a tam vyhlásil víťazstvo z Golgoty. Vzal smrti moc, premohol peklo. Satanovi vzal kľúče smrti a pekla a tretieho dňa vstal z mŕtvych a povedal: ja žijem a i vy máte žiť. Ja mám kľúče pekla a smrti. Peter mal kľúče nebeského kráľovstva. Ježiš kľúče pekla a smrti. Vy milí, niečo veľmi, veľmi dôležité. Smrť musela byť premožená. Vraciam sa k tomu ešte raz, pretože som vnútorne jednoducho veľmi pohnutý. Keď myslím na všetky tie nábožné činy, ktoré vedú pomimo skutočnej podstaty veci a na diabla, ktorý, ako som počul, sa už kriví od smiechu, lebo oklamal celý svet. Pravda musí byť ešte raz postavená na svietnik a musí byť povedané, že v žiadnom náboženskom úkone nie je spása. Spása je darovaná ľudstvu len Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A všetci cirkevní úradníci môžu ich spečiatkovať a majú prestať klamať ľudí, pokiaľ sa sami neobrátia, ako sa to vtedy stalo Saulovi. Dnes sa filozofuje o Svetom písme a opäť sa diabol smeje. Vďaka buď Bohu, že v pokore môžeme vyznať, že sme pred ním našli milosť. To nás skláňa do prachu. Našli sme milosť pred Bohom a poznali sme, že to nie je nejaký náboženský úkon, ktorý nás privádza k Bohu alebo s ním spája. My sme poznali, že to bol ten božský úkon, božský čin v Kristovi na Golgote. Boh bol v Kristovi a smieril svet sám so sebou. Boh jednal. Nie predsa nejaký kňaz v taláre. Boh je ten, ktorý jedná v spáse, v požehnaní a v záchrane. Boh jednal. A my sme za to takí vďační. On mohol predsa reagovať ako iný, sklamane a povedať, ak chcete ísť svojou vlastnou cestou, prosím pekne, ja učiním pre seba nový svet bez toho, aby som si s vami robil starosti. Boh Pán to, čo na svoj obraz stvoril, tak vrúcne miloval, že mu to bolo také drahé i vtedy, keď sme boli od neho oddelení, zblúdili sme a boli v stratenom stave. Boh nás stvoril na to, aby sme skutočne boli u neho, s ním. On sa nemohol vzdať a povedať, no už, teraz ste si tú vec pokazili. Vy ste v ríši satana a smrti a pekla, tam ste skončili. Teraz sami hľadte, ako sa s tým vysporiadate. Tak to Boh neučinil. Viete, čo učinil? On tých prvých dvoch barankov zabil a tých prvých dvoch ľudí do kože z týchto barankov zaodial. Oni si sami učinili zástery z fíkových listov a to u Boha neplatí. Každý si môže niečo sám sebe nahovárať, niečo si vytvoriť, ale to pred Bohom neplatí. Neplatí to, za čím sa my skrývame a čo si predvádzame, ale už v záhrade Eden malo byť tým dosvedčené, že zmierenie príde len skrze krv baránka. A preto Ábel obetoval baránka na oltári. On vedel skrze zjavenie, čo Boh vyžaduje, pretože jemu to bolo ukázané. Kain priniesol plody zeme a postavil krásny oltár, ale Boh, Pán, na to nehľadel. Tam niečo chýbalo na tom oltári, totiž život, baránok, krv. A tu je ten bod. Život tela je v krvi. 3. Mojžišova 17, verše 10 a 11. Preto musela byť krv zmierenia obetovaná na oltári pred Bohom. A keď mal nastať tento veľký deň Božieho zmierenia s ľudstvom na vrchu Golgoty, vtedy nemohol predstúpiť nejaký veľkňaz a predniesť nejakú zbožnú modlitbu. Boh musel jednať v Kristovi, musela byť preliata svätá božská krv. A v tejto svätej Božej krvi bol svätý Boží život, ktorý sa uvoľnil, aby potom prešiel späť ku tomu krvou vykúpenému zástupu. A to je Boží večný život. Nie nejaká ceremónia, ale Božie jednanie tu na tejto zemi. Tu bola preliata krv, pretože tu došlo ku prestúpeniu. Tu ľudstvo prešlo do oblasti Satana. A my presne vieme, ako je to na celej zemi. Temnota prikrýva zem a zatemňuje národy. Len tam, kde sa naplňa to, čo stojí napísané v Jánovi 8, verš 12, kto mňa nasleduje, ten nezostane v temnote, ale bude mať svetlo života. V 1. Mojžišovej, v 1. kapitole, Boh prehovoril do temnoty, buď svetlo. A bolo svetlo. Keď náš pán zomieral na Golgote, bola v zemi tma od 6. až po 9. hodinu. A do tejto tmy zvolal náš zomierajúci pán, je dokonané. Prišlo svetlo. Svetlo nám vzišlo v temnote. Prorok Izajáš prorokoval, ak dá svoj život ako zmierne, ak ho obetuje, tak bude vidieť svoje semeno a bude dlhoveký a vôľa Boha Pána sa skrze neho udeje. Presne to je vykúpenie pre teba a mňa. Tak, ako Boh v Kristovi zjavil svoju vôľu na tejto zemi, tak má byť teraz Božia vôľa uskutočnená skrze vykúpených tu na tejto zemi. Tak, ako sa on z ducha narodil, potom, čo bolo dané slovo zasľúbenia, tak máme byť aj my znovu zrodení z Božieho ducha, potom, čo slovo zasľúbenia vošlo do našich srdc. I to ma niekedy hrozne trápi, že tam sa uctieva napríklad nádoba, napríklad Mária, a že ten, ktorému jedinému patrí česť, že jeho tam vôbec nie je vidieť. Keď vidím ten obraz, obzvlášť v knihe o Fatime, kam ten súčasný pápež tak rád chodí, aby sa sám plne zveril Márii. Mám o tom celú knihu. A potom vidíme Máriu vysoko a Ježiš niekde, dieťatko v náručí. A vedľa stojí vysoký kríž a na tomto kríži je modla utvorená ľuďmi, ktorá má predstavovať Ježiša. To nie je môj spasiteľ a nie tvoj vykupiteľ. On sa síce ako dieťa do tohoto sveta narodil. Stal sa človekom kvôli ľuďom. Bol zabalený do plienok a vložený do jasličiek. Potom o ňom počujeme, keď ako 12-ročný zostal v chráme. A potom počujeme v Lukášovom evanjeliu, že keď mal 30 rokov, začal svoju službu. A potom čítame v Jánovom evanjeliu vo 8. kapitole, že učení písma hovoria, ešte nemáš ani 50 rokov. A videl si Abraháma. A on povedal, skôr než bol Abraháma, ja som. Keď potom po svojom vzkriesení, ako víťaz z Golgoty, ako kráľ všetkých kráľov, ako pán pánov, vyslovil tieto mocné slová, mne je daná všetká moc na nebi i na zemi. To nie sú slová nejakého dieťatka v náručí Márie. To nie sú slová nejakého ukrižovaného. Ukrižovaný bol z kríža vzatý. Jozef z Arimatie prosil o to, aby telo Ježiša bolo zložené z kríža a vložené do jeho hrobu, v ktorom ešte nikto neležal. A tak sa to i stalo. Na kríži nie je žiadny Ježiš. V hrobe žiadny Ježiš nie je. V jasličkách nie je žiadny Ježiš. Ježiš, ktorý existuje, je tvojim a mojim pánom. Ježiš, ktorému bola daná všetka moc na nebi i na zemi. Neviem, či ma v tom všetci rozumejú, ale všetko, čo ťahne preč od pána, neprichádza od Boha. Náš pán hovorí, ja jediný som Boh a svojej cti nedám žiadnemu inému. My všetci si môžeme ušetriť tie púte a peniaze použiť lepšie a prísť k Ježišovi. Až potom obdržíme večný život. On doslova povedal, kto ku mne prichádza, toho nevyženiem von. A v Jánovom evanjeliu stojí napísané v kapitole 1, všetkým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí veria v jeho meno. Kto je predmetom tvojej a mojej viery? Predsa nie nejaká myšlienka, len Boh sám môže byť predmetom našej viery. A pretože sa Boh v Kristovi zjavil, je viera v Kristovi zároveň vierou v Boha. Porozumeli sme to? Viera v Syna Božieho je zároveň vierou v Otca, pretože Otec sa v Synovi zjavil. Ježiš Kristus je Immanuel, Boh s nami. Nie je nejaká zbožná fráza. Niekedy som i o tom premýšľal, pretože teraz píšem svoju knihu. Čo by si bol niekto pomyslel, keby nejaký apoštol Peter alebo nejaký apoštol Pavol tak dojímavo oblečený v talároch vyslovili niekoľko fráz? To by nešlo. A ja som presvedčený, že Boh sa postará o to, že ešte mnohí poznajú pravdu. Boh svoju zvesť nechá preniknúť na verejnosť. A ak by to mohlo spôsobiť pád Babylona, tak by som sa z toho radoval. Ale pri najmenšom by sa malo stať aspoň toľko, že sa otvoria dvere žalára a všetci, ktorí sú Bohom volaní, alebo ktorí počujú jeho volanie a veria, že im všetkým bude ukázaná cesta, aby obdržali skutočnú istotu, že dosiahnu cieľ. Ešte raz by som chcel pozdvihnúť. Ak ide o naše vykúpenie, tak nejde o nejaké zbožné úkony nejakého zbožného muža. Potom ide o Božie skutky v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Tak, ako sa ľudstvo od neho odvrátilo skrze neposlušnosť a vnútornou zburou, tak bolo k nemu privedené späť. A preto toto mocné slovo v 2. Korinťanom 5, verš 19, Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Len tam, kde sa Boh ľudstvu skutočne zjavil, ho môžeme nájsť. A to je tam, kde svoje meno položil a zjavil. V zvesti anjela Gabriela zaznelo, nazveš jeho meno Ježiš a on svoj ľud spasí od ich hriechov. Meno Ježiš znamená predsa jednoducho a prosto Jahve záchranca. Správne preložené by to vlastne malo znieť Jahšua, ale akokoľvek to už je, už som to taktiež vysvetľoval, v rôznych jazykoch sú krajiny a mená vyslovované odlišne. My vieme, kto on je a radujeme sa z toho. Za to sme Bohu vďační. On je Emanuel, Boh s nami. Len ten, kto to vo viere môže prijať, nebude hľadať Boha v celom svete, nie na nejakom putnickom mieste. Neviem, ako k tomu prichádzam, ale vnútorne som predsa veľmi pohnutý. Už som sa tiež pýtal, prečo Mária sa nezjavuje hinduistom a niektorým ľuďom niekde inde, ale vždy len tam, kde jej už dávno vzdávajú úctu. Ale buďte dobrej mysle, doteraz sa ešte nikomu nezjavila. Ešte sa ani jednému nezjavila. V Biblii o tom nebolo žiadne zasľúbenie a až dodnes neexistuje. Aj o tom som musel premýšľať v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole v 13. verši stojí, nikto nevstúpil do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba, totiž syn človeka, ktorý je v nebesiach. A potom prichádza pápež Pius XII a hovorí, Mária vystúpila s telom i dušou do neba priamo v rozpore so slovami môjho pána. A to mám nechať tak? Na to ani len nepomyslím. To musí byť mocou Božieho slova rozvrátené. A ľuďom ešte bude ukázané, že celý ten antikristovský systém sa len zdobil biblickými citátmi, aby vykonalo to najvyššie a najhoršie zvedenie na zemi. My viac nemáme mnoho času a preto musíme hovoriť jasne. Musí to jednoducho tak byť. Ak by som si dnes nasadil rukavice jemné a pohľadkal vás po chrbáte, aby by ste povedali, áno, to mi urobilo dobré. Ja by som chcel, aby ste odtiaľto šli a povedali, môj Bože, to mi prešlo morkom kosti, to ma zasiahlo do srdca, o tom musím premýšľať, musím si o tom prečítať. Ak sa toto nezdarí, tak kázanie nemalo svoj účinok. A kázanie bude mať svoj účinok. To inak nejde. Hodina Božia prišla, hodina pravdy prišla. A všetci, ktorí sú z pravdy, budú na jej hlas počuť. Čítajme ešte 2-3 miesta z Nového zákona z listu Rimanom. Rimanom, kapitola 3, Rimanom, kapitola 3, od verša 22. Avšak spravodlivosť to Božia, ktorá je skrze vieru v Ježiša Krista k dispozícii pre všetkých a k dispozícii všetkým, ktorí veria, pretože tu nie je žiadneho rozdielu. Všetci predsa zhrešili a postrádajú slávu, ktorú dáva Boh. To nepotrebuje žiadne bližšie objasňovanie. My všetci sme sa v hriechu narodili, od Boha oddelení. Do tohoto sveta sme prišli a nemáme slávy, ktorú dáva Boh. My sme sa narodili, áno, do tohoto života sme sa narodili a tak iste, ako sme sa narodili, tak od prvého dňa smerujeme k smrti. Čím sme starší, tým viac to cítime, že smrť tam niekde na nás čaká. A neexistuje žiadny človek, ktorý by sa tomu mohol vyhnúť a povedať, ešte nie je môj čas, ešte mám čas. Či už mladý, alebo starý, Sväté písmo hovorí, a tak to i je, všetci zhrešili a preto smrť do všetkých prenikla, pretože všetci zhrešili. To je áno a amen. Ale teraz bola hriešnikom daná milosť. Tí odsúdení dostali rozsudok na základe zmierenia, ktoré bolo vykonané na kríži Golgoty skrze krv baránka. Tu stojí vo verši 24 a tak sú zdarma skrze jeho milosť ospravedlňovaní skrze vykúpenie, ktoré je v Kristu Ježišovi. A tak sú zdarma ospravedlnení. Nie skrze Otčenáš, alebo Ruženec, alebo 10 zdrava z Mária, činiť púť odtiaľto tam. Nie, tu je ten bod viery. Golgota, Ježiš Kristus, ten ukrižovaný. Ako spievame, ten, kto na Ježiša, na kríži, vo viere, pohliadne, bude spasený v tej istej hodine. Na to nepotrebujete ani mňa, ani žiadneho kňaza. Potrebujete len Ježiša Krista, on je záchranca. V ňom jedinom máme odpustenie všetkej našej viny a hriechov. Predstavte si, ľudia sú ochotní učiniť všetko možné a pritom myslím na toho váženého reformátora Martina Lutera, ktorý v tom čase učinil púť do baziliky svätého Petra a už na námestí, obzvláštne na tých schodoch, sa takmer šmíkal, pretože už viac nemal silu a myslel si, že tam sa s Bohom stretne, nájde pokoj pre svoju dušu. A potom prežil to, čo si nedokázal predstaviť. To najväčšie sklamanie svojho života. Potom povstal zo svojich odrených kolien a otvoril si Rimanom kapitolu 3 a potom čítal i kapitolu 4, až kým nedošiel ku tomu bodu, ktorý by som vám chcel teraz prečítať. Z listu Rimanom 4, verš 7. Blahoslavení, ktorým sú odpustené prestúpenia zákona a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. On si uvedomil, že spravodlivý žije skrze vieru a nie skrze skutky, ktoré on zo svojej strany môže vykonať. Ak by sa človek mohol skrze vlastné skutky ku Bohu priblížiť, bohatí by konali veľké skutky a všetci ostatní by sa k ním pridali a väčšina by vyšla na prázdno. Nie, Boh daroval celému ľudstvu veľký deň zmierenia na Golgote. A teraz volá, poďte ku mne, všetci, ktorí ste unavení a obťažení, ja vám dám odpočinutie pre vaše duše. On nehovorí, choďte každú nedeľu do kostola a tam sa spovedajte. O, keď o tom čítame, ako ešte i pápež, ktorý vydal dogmu o neomylnosti, položil nohu na krk kardinálovi a pritlačil ho k zemi, pretože nesúhlasil s dogmou o neomylnosti. Kto číta cirkevné dejiny, tomu dôjde zle. A kto číta dejiny pápežov, stráca vieru vo všetko. Jedine, že mu Boh preukáže milosť a nevytrhne ho z toho všetkého. Inak povie, to je podvod, nechajte ma na pokoji. Ale vďaka buď Pánu. Vďaka buď Bohu. Dnes sa už táto pápežská noha nepraktizuje, ale ako dlho sa to praktizovalo, že museli boskávať nohu pápežovi. Dnes stačí, keď boskávajú jeho prsteň. Ja nie. Na to sa môžete spoľahnúť. Ja musím zvestovať Evangelium Ježiša Krista, môjho pána a spasiteľa, ako božskú oslobodzujúcu zvesť. Evangelium znamená radostná zvesť. Tí zotročení by ju mali počuť a mali by byť oslobodení z náboženského otroctva a majú prísť k plnej viere v Ježiša Krista. A potom vám niekto zase povie, áno, nemôžete jednoducho prísť k Ježišovi, potrebujete prostredníčku, primluvcu a ona to potom urobí. Sväté písmo je aj v tomto bode veľmi jasné. Je len jeden Boh a len jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. V Timoteovi si to môžete prečítať. Totiž človek Ježiš Kristus. Neexistuje žiadna prostredníčka, neexistuje žiadna kráľovná, neexistuje žiadna prímluvnička, ale všetko to, čím je Kristus, to mu vzali a preniesli to na túto blahoslavenú pannu. A o tom máme mlčať? My nemôžeme mlčať. Ak my budeme mlčať, ktorí to vieme, ktorým Boh otvoril oči, aby sme to poznali, ak my budeme mlčať, potom budú kamene kričať. Musí byť zakričané. A aby nezačali tie kamene kričať, činím to ja. Chcel by som na ľud zakričať. Obráťte sa k Bohu, vy končiny zeme, a príďte k nemu a nájdete spásu a milosť pred ním. Prirodzene je mi to plne jasné. Ten zákon už je v Taliansku a čoskoro bude v celej Európe. Kto povie niečo proti Svätej stolici, ten môže byť stíhaný podľa zákona. Čítal som to v novinách a to ešte príde. Ale potom pôjdem do väzenia, aby mnohí, ktorí sú v duchovnom väzení, boli oslobodení a vyšli von. Za to človek môže ísť do pozemského väzenia, hoci, musím vám povedať, nerad by som tam šiel, ale ak to patrí k tomu, tak to tak má byť. Nedávno som dostal právnika z väzenia, bol som vo väzení vnútri a bolo mi tam zle pritom. Takže tam nechcem ísť. Ale ak to musí byť a patrí to k tomu, potom tam chcem ešte spievať, ako spieval Pavol a Silas. Ku cti pánovej. Za to, že sme boli poctení, učinení hodní, že môžeme niesť to vzácne evanjelium Ježiša Krista, nie nejaké tradície, ktoré boli zavedené nejako v priebehu 1600 rokov, ale slovo kríža a o ukrižovanom. Čítam verš 25 a potom ďalej. Rímanom 3. Jeho Boh vo svojej krvi učinil skrze vieru účinný prostriedok zmierenia, aby preukázal svoju spravodlivosť, pretože hriechy, ktoré boli spáchané v minulosti, v čase Božej trpezlivosti, zostali až doteraz nepotrestané. A preto chcel sám preukázať svoju spravodlivosť v tomto čase, aby on sám bol ukázaný ako spravodlivý a za spravodlivého vyhlásil každého, kto verí v Ježiša. Nečítal som zo Salzburských novín, ani nie z Sveta v nedeľu. Čítal som zo Svätého Božieho slova z listu Rimanom z 3. kapitoly, som tu čítal. Verím, že to by sme si všetci mali vziať na vedomie, malo by to naše srdcia preniknúť a uchopiť, že Boh každého, kto má živú vieru v Ježiša Krista, vyhlásil za spravodlivého. A vy potom poviete, nuž, keď je tá vec taká jednoduchá, že človek, ktorý sa tak previnil pred Bohom, teraz náhle sa stáva spravodlivým takýmto najjednoduchším spôsobom, bez toho, aby trpel, bez toho i tamtoho. Nuž, tak to prosím, prepáčte. Či snáď náš pán netrpel? Nebol náš trest vzložený na neho? Nešiel cestou cez Getsemane na Golgotu? Nepovedal, ak by to bolo možné, nech ma tento kalich obíde. Nepadal jeho pot ako kvapky krvi na zem. Nezápasil tam, v Getsemane. To, že my teraz viac nemusíme prechádzať touto cestou bolesti a utrpenia, za to vďačíme jemu, pretože on šiel touto trnistou cestou, bol hanobený, takže jeho vzhľad už viac nebol ako vzhľad ľudských detí. Nie je to zadarmo, pre teba a pre mňa áno, ale on, náš Pán a Spasiteľ, on to všetko predsa vzal na seba. On i za teba a za mňa trpel. On tvoje a moje hriechy a vinu vzal na seba a až do posledných následkov na seba vzal plný trest. Ako hovorí prorok Izajáš, trest bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj. Takže keď bol môj trest vzložený na neho, potom on trpel, potom on pikal, potom ja viac nemusím trpieť a nemusím viac pikať. Bol som ospravedlnený skrze vieru v Ježiša Krista, toho ukrižovaného a povstalého, ktorý nám víťazstvo z milosti daroval. Len ten, kto tú obeť na Golgote takto vidí, porozumie, že len preto sme mohli slobodne výjsť, pretože niekto iný zaujal naše miesto. A súd, odsúdenie, ktoré by bolo zasiahlo nás, zasiahlo jeho. On mrel a zvolal, môj Bože, prečo si ma opustil? My sme boli tí Bohom opustení. On teraz zaujal naše miesto. Hriechy celého sveta boli vzložené na baránka Božieho a Boh nemôže mať žiadne obecenstvo s hriechom. To bol ten okamih, v ktorom sa Boh ako duch stiahol a Pán ako človek vo svojom tele zvolal za celé ľudstvo. Môj Bože, prečo si ma opustil? V nasledujúcom okamihu kopia rímskeho vojaka prenikla do boku Pánovho a krv tiekla von. A on zvolal, je dokonané. A Pavol spätne píše, Boh bol v Kristovi. V jednom okamihu Bohom opustený, v nasledujúcom okamihu spojený s Bohom. Haleluja. Chvála a sláva buď Bohu Pánu, to je evanjelium. Hriech bol potrestaný a následok toho bolo to, že bol od Boha opustený a zomrel, ale na tom istom mieste sa zjavil večný život, odpustenie a zmierenie. To mohol len Boh v Kristovi učiniť. Keď ľudia hynú, tak predsa nie preto, že by nebolo žiadneho spasenia, ale preto, že chcú byť spasení podľa vlastného spôsobu a snažia sa o to všetkými silami, so všetkou horlivosťou. Pre nich je Božia jednoduchosť príliš jednoduchá. Ak by to bolo komplikované, tak by sa mnohí namáhali. Takto je to však pre nich príliš jednoduché. Preto píše Pavol, tým, ktorí sú stratení, je slovo o kríži bláznovstvom. Oni hovoria, áno, skutočne Boh potrebuje činiť takéto vykúpenie? Kto bol Božím radcom? Kto mu môže povedať, toto a toto nečiníš správne? Ja ti tú vec takto a takto navrhujem. Nemáme sa snáď my ako ľudia pred Bohom skloniť? Skloniť sa pred Božím slovom a v ctibázni počúvať, prijímať a veriť. Stalo sa to na kríži Golgoty v ten veľký deň Božieho zmierenia s ľudstvom tu na tejto zemi. To môžeme povedať všetkým ľuďom vo všetkých náboženstvách. Oni nemusia Boha hľadať niekde v prírode, ani tu, ani tam. Mali by Boha hľadať tam, kde je možné ho nájsť, totiž v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, ktorý mohol povedať, kto vidí mňa, vidí Otca, ja a Otec sme jedno. Ten, kto videl Mojžiša, videl Mojžiša. Kto videl Eliáša, videl Eliáša. Kto videl Jána, videl Jána. Kto videl Ježiša, ten videl to slovo, ktoré sa stalo telom. Videl to, čo Pavol vyjadril v prvom liste Timoteovi, kapitola 3, verš 16. Tak zretelne, veľké je tajomstvo pobožnosti, Boh zjavený v tele. A niektorí si možno pomyslia, áno, môže byť Boh zároveň v nebi i na zemi? Isté, že Boh je duch, Boh bol v nebesiach, Boh je na zemi, Boh je tu v Salzburgu, je v New Yorku, on je v Číne, on je v nebesiach, je na zemi. Boh je všade prítomný. Nad tým si nelámme hlavu. Verme predsa zo srdca, že jeho osobné zjavenie, a o to predsa ide, že jeho osobné zjavenie nastalo, aby bol vytvorený osobný príbuzenský vzťah ľudstva s ním, v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A preto je viera v Ježiša nevyhnutná pre spásu. Pavol kázal, ver v Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoj dom. Viera v Boha ešte nikoho nespasila. To možno niekoho šokuje. Áno, vážení dámy a páni, to vás môže šokovať. A keď vám teraz prečítam z Jakuba, že i diabol veľmi pekne verí, to mi môžete veriť. Diabol totiž verí tak plne a celé. A zo svojou vierou ešte mnohé veci predvádza. Prečítam vám to zo slova Božieho a uvediem vám i biblické miesto, aby ste presne vedeli, že to stojí napísané. Jakob, kapitola 2, verš 18. Ale niekto povie, ty máš vieru, a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov. Ty, že veríš, že je jeden Boh, dobre robíš, ale tomu veria i démoni a trasú sa pritom. Len veriť, že Boh je stvoriteľ, nemá s vykúpením a záchranou a odpustením predsa vôbec nič dočinenia. Pre stvorenie je Boh stvoriteľom. Pre spasených je spasiteľom. A v Ježišovi Kristovi sa on stal našim spasiteľom. A preto je pre nás ako vykúpených viera v Neho ako vykúpiteľa nevyhnutná ku vykúpeniu. Peter hovorí v skutkoch, nie je iného mena daného ľuďom, v ktorom by mohli byť spasení, ako to jedno jediné meno, Ježiš. V ňom sa Boh zjavil. Ešte z listu Kološanom a potom budem končiť. Je tak mnoho nádherných miest, ktoré sa v takýto deň ako tento môžu čítať. Ide predsa o to, aký je význam Veľkého piatku v dejinách spásy tejto veľkonočnej soboty až po veľkonočnú nedeľu. Aký spásny význam v dejinách má Golgota, má zmŕtvychvstanie. O to predsa ide. My neslávime Veľký piatok alebo Veľkú noc. My to musíme prežiť. že sme ukrižovaní s Kristom, že sme s ním boli pochovaní, že s ním vstávame ku novému životu. To sa musí stať prežitou božskou realitou. Inak máme len nejaké kresťanstvo podľa mena. Na Vianoce sa zdobí vianočný stromček, potom príde Mikuláš a potom to počas roka pokračuje so všetkými sviatkami, príde veľkonočný zajačik a potom letnica a tak ďalej. Vy všetci poznáte všetky tieto veci. A čo potom z toho ešte zostane? Kde zostal Boží spásny plán a význam všetkých týchto dní a toho, čo sa vtedy stalo? Ľuďom to ostalo skryté. Je okolo toho mnoho ukázalosti. A čo na to hovorí Boh? Oni svojimi srdcami blúdia a nenechajú sa mojim duchom trestať. V Kolosanom kapitola 1, verš 14 je reč o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, totiž odpustenie hriechov. Áno, to mi stačí. V ňom, našom vykúpiteľovi, máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Nepotrebujem viac chodiť za žiadnym človekom. A raz som to povedal, ak sa ty vyspovedáš mne, tak sa vyspovedám ja tebe. Väčšina načúva v tej kabíne a sami sa nikomu nezverujú. Ďalej tu stojí v Kolosanom v 1. kapitole, verš 21. I vás, ktorí ste raz boli cudzincami a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril v jeho ľudskom tele skrze svoju smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhodných pred ním. Nie je to nádherná zvesť? A to nádherné na tom je, že je to pravda. Tak iste, ako Ježiš Kristus zomrel na kríži na Golgote, tak je isté, že som bol vykúpený a ty tiež. Tak, ako je isté, že naše hriechy boli odpustené, naše viny boli zmazané, vyrovnané, tak je isté, že máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nestačí vám to? Ó, kiež by sme to mohli vo viere prijať a potom Bohu z celého srdca za to ďakovať. Je tak mnoho miest, ktoré by mohli byť čítané. Príjmite to predsa tak z ruky Pánovej. On si musel prekliesniť cestu k sebe. Prví ľudia boli vyhnaní z raja. V ďalšej vete je reč, že boli vyhodení, vyhnaní. Pána to bolelo, že prví ľudia jeho slovo prestúpili a prešli do oblasti, do sféry Satana. To ho predsa vnútorne roztrhalo. Boh predsa cíti ešte viac, ako dokážeme my cítiť. A on sa ocitol pred touto situáciou, obliekol tých ľudí, ale vyhnal ich, aby svoju ruku nevystreli a nejedli zo stromu života a nestali sa vo svojom hriechu nesmrteľní. On mal v úmysle premeniť nás, nie len stvoriť, ale splodenie skrze ducha vykonať. Podľa slova písma, ako to povedal náš pán v Jánovi 3, to, čo sa narodilo z tela, to je telo. Ale to, čo sa narodilo z ducha, to je duch. Nečudujte sa, že som vám povedal, musíte sa znovu narodiť, inak neuvidíte Božie kráľovstvo. To sú slová nášho pána. Telo a krv nemôžu dediť kráľovstva Božieho a preto nám Boh podal ruku zmierenia. a sňal z nás zlorečenstvo a otvoril dvere do raja. Ako posledné vám prečítam z Lukášovho evanjelia 23. kapitoly, aby som vám tento most ukázal, ktorý Boh postavil. Prosím, majte pred očami, že Adam a Eva boli z raja vyhnaní a boli na úteku a v pote svojej tváre mali jesť svoj chlieb. A tu stojí, keď ten Lotor zvolal na pána na kríži, keď zomieral. Lukáš 23, verš 42. A povedal Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu povedal, amen, ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Haleluja. Chvála buď Bohu Pánu. Obeť bola obetovaná, krv tiekla, dvere do raja, do večného života sa otvorili skrze to, čo sa stalo na Golgote. Raj a prví ľudia na samom začiatku, teraz tu. Prichádza náš Pán, prináša zmierenie ľudstva a hovorí tomu prvému, ktorý na neho zvolal, keď umieral. Amen, amen, hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Pavol potom píše Korinťanom, v druhom liste Korinťanom, v 11. kapitole, že vie o mužovi, ktorý bol vzatý do tretieho neba, do raja a počul nevysloviteľné slová. Vymilí, všetko je to realita. Boh a diabol, život a smrť, svetlo a temnota, čas a večnosť, všetko je to realita. A nikto sa týmto realitám nedokáže vyhnúť. A aj to je realita. Existujú dve cesty. Podľa kázania nášho pána nahore v Matúšovi 7, kde o tom hovorí, široká je cesta a brána, ktorá vedie do zahynutia. Tesná je brána a úzka cesta, ktorá vedia do života. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Potom pán hovorí, otcovi sa zaľúbilo dať malému stádu kráľovstvo. Vždy to boli jednotlivci, ktorých pán vyvolal von. Nie celé mesto, nie celá krajina. Jednotlivci z miest, z krajín, z rodín sú vyvolávaní von, aby potom pánu slúžili a nasledovali ho. Dnes na tomto mieste sa to má stať, že pred tvárou Božou pochopíme, že existuje len jedna cesta, len jedna pravda, len jeden život a že Ježiš Kristus, náš Pán, o sebe povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi, iba skrze mňa. A tak sme to už dvakrát citovali. Boh bol v Kristovi a svet sám so sebou zmieril. Príď ku Kristu a stretneš sa v ňom s Bohom a zvoláš, ako zvolal Tomáš, môj Pán a môj Boh. Nie nejaké dieťatko v rukách Márie. Nie nejaký Kristus vytvorený ľuďmi zo zlata, z dreva, striebra alebo medi. Včera večer som vám to zrejme hovoril pri mojej poslednej návšteve v Manile, v obrovskom hoteli bola tabuľa s názvom Kaplnka a ja som si pomyslel, nahliadni dnu a pomyslel som si, dobre, pozri tam a hľa, bolo tam bronzové vyobrazenie Krista, ale bol to skutočne taký úbohý pohľad, že už samotný pohľad na neho, odliadnúť od toho, že je to modlárstvo, keď sa tam ľudia klaňajú. Ale bol to nepodarok. Tá vec bola úplne nezdarená. A ja som sa otočil, pokrútil hlavou a povedal, môj pane, ty ukrižovaný, čo ľudia z teba učinili? Namiesto toho, aby sa ľudia ním nechali zachrániť a formovať, idú bez nádeje a jeho formujú svojimi vlastnými rukami. Nie my formujeme jeho, on formuje nás. O, kiež by môj hlas zaznel až na kraj sveta, aby to ľudia počuli. Vráťte sa ku Bohu, lebo len u neho jediného je záchrana. Všetky tieto zobrazenia sú porušením prvého prikázania. Nemáme si činiť žiadny obraz ani podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť. Chcel by som vedieť, kto písal katechizmy. Oni tam len na začiatku píšu, ja som pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A tam dali bodku, ale to všetko, čo k tomu patrí, to vynechali. A činia modloslužbu. A preto nedochádzajú ku viere v živého Boha, ktorý sa v Kristovi zjavil. Prišla hodina ľudom, národom tejto zeme zvestovať to sväté evanjelium Ježiša Krista, nášho pána. Nebesia a zem pominú, hovorí náš pán, ale moje slova nikdy nepominú. A Peter píše, to je to slovo pánovo, ktoré sme vám zvestovali. My sme nekázali nás ani nejakých iných ľudí. My sme zvestovali Ježiša Krista, toho ukrižovaného a povstalého. On nás zamiloval. On vzal na seba náš trest. Nechceme ho za to milovať a povedať, verný pane, čo si vo mne videl, že si ma miloval? A sväté písmo hovorí, Boh nás miloval, keď sme boli ešte hriešnikmi, vzdialení od neho. Boh vedel, že my sami si nedokážeme pomôcť, že sme boli vydaní na pospas všetkým tým veciam tohoto sveta. Potrebovali sme spásu, potrebovali sme pomoc od Boha a tá nám bola z milosti darovaná. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, obzvlášť tí, ktorí počuli takéto zvestovanie po prvý krát. Inak som zdvorilý človek, naozaj nikoho neurážam a to sa mi tak i páči, ale ak ide o zvestovanie evanjelia, potom človek nemôže zatvárať oči a tváriť sa, ako keby nebežalo všetko nakrivo. Potom musíme tie veci, ktoré nie sú správne, raz i uchopiť a ak je to potrebné, tak ich dať aj pred oči. Ja tým nechcem nikoho zraniť ani nikomu ublížiť. Ale jedno by som chcel zdôrazniť a chcel by som vás poprosiť, aby ste o tom premýšľali. Ak chcete skutočne byť spasení, potom musíte vykročiť na tú cestu, ktorá ku spáse vedie. Nemôžete sa trápiť niekde na nejakých okľukách a bludných cestách, až kam potom príde nádej na posledné pomazanie, že potom pôjdete pomazaní do pekla. Nie, to sa nesmie tak stať. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Dnes vám bolo zvestované, že Boh bol v Kristovi a zmieril ľudstvo sám so sebou. Vo viere smieme toto zmierenie ako Boží dar prijímať a povedať, verný pane, Vlož ty svoje slovo ako božské semeno do môjho srdca a príď so svojim duchom na svoje slovo a stvor vo mne niečo nové. Nech sa znovu zrodím ku novej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych. Pretože tak to bolo naznačené v jeho smrti a vzkriesení. Smrť ukončila ten starý život, vzkriesenie započalo ten nový. Haleluja. Chvála buď Bohu. Ak sme s Kristom zomreli, tak s ním budeme aj žiť. Až kým neprejdeme od viery ku realite. Nech je chválené jeho meno. Amen. Povstaňme. Všetci skláňame hlavy, zatvárame oči, otvárame srdcia. Vy, milí, náš Spasiteľ nie len, že hovoril slová, on konal skutky. On daroval spásu, odpustenie, zmierenie s Bohom vo svojom mesitom tele skrze zmierne, ktoré bolo vykonané skrze jeho svetú krv z milosti. Boh nie je Bohom len slov samotných, ale Bohom skutkov. Stalo sa to. Je dokonané. Boh učinil nový začiatok, dvere do raja otvoril, aby nám dal účasť na sebe samom a na večnom živote z milosti. Preto toto zvestovanie. Amen. Hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Kto vzýva meno Pánovo, ten bude spasený v tej istej hodine. Dnes v tomto zhromaždení môže nájsť každý pokoj s Bohom, odpustenie hriechov skrze vieru v Ježiša Krista, byť ospravedlnený skrze preliatú krv, baránka, všetko, čo